Textul pe care am să vi-l citesc este din Filimon, la pagina 1174, 1174. Doar câteva versete. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Afia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc întotdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Îmi place, Apostolul Pavel nu este ipocrit, nici nu intră în automatismele astea pastorale, spune, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine, nu mă rog întotdeauna, nu mă rog necurmat, dar când mi-aduc aminte de tine, e sincer, e măsurat și nu exagerează nimic. Mulțumesc întotdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Amin. Luați loc, frații surori, câteva cuvinte. E un fel de încheiere la studiul nostru de vineri seara. Sunteți majoritatea care veniți și vineri. Duminică seara am promis tinerilor că merg cu ei 40 de capitole importante din Biblie, dar în ritmul ăsta cred că o să facem 40 de capitole în 40 de ani. Tinerii văd că au mereu alte activități. În seara aceasta, Biserica din Betania, care va fi la noi duminica viitoare, ne-a rugat să lăsăm tinerii să meargă la ei. Este repetiția comună, ultima, înainte să meargă la Portland, la Rejoice. Și puteau să o facă și la noi repetiția, dar au zis, lasă-i să vină la noi, pentru că avem un frate american predicator de la Southern Baptist, după câte știu eu, am mai fost la ei, cred că îl cunosc și eu, și ai musafiri, nu vrei să fie biserica chiar așa de goală. Și a zis, lasă-i să vină la noi, să fim și noi puțin mai mulți. Și spunem din toată inima, Domnul să-i binecuvinteze, să binecuvinteze pe fratele american și să scoată ceva bun din toate acestea. Am primit repede prin fratele Dor un mesaj, l-am verificat. Fratele Pita a avut un mic atac de, cum îi zice la asta, stroc? Românește. Așa. Niște vene foarte mici în creier care au o mică emoragie. Liviu știe, familia știe. Am verificat cu fratele Nelu Istudor și cu fratele Matei, care tocmai veneau, ieșeau de la fratele Pita în drum spre casă. Frate Ștefan, ai salutări de la fratele Istudor, de la Nelu. Și a zis, fratele Pit vorbește, nu este, m-a atins foarte rău, piciorul stâng nu prea îl mișcă, dar mâna stângă o mișcă și este tot acela care îl știți. Întreba ce a zis doctorul, la 100 și ceva de ani doctorul nu mai zice nimic. Am zis, ce zice fratele Pit? Fratele Pit zice că va fi mai bine, oricum va fi mai bine. Așa că o luăm și noi așa cum vine și dacă dânsul e bine dispus, suntem și noi liniștiți. Deci, lăsăm cele 40 de capitole deoparte și facem o încheiere la Filimon, ceva scurt, ceva practic, ceva pentru noi. M-am uitat cine este în sală, n-are rost să vorbesc la cine nu e în sală, nu? Trebuie să găsim ceva potrivit pentru noi. Și am să vă propun să ne uităm la trei oameni, trei situații de viață diferite și trei lecții practice pentru fiecare dintre noi. Deci, trei persoane, trei situații diferite de viață și trei lecții practice pentru noi. Primul, dacă vă uitați la mine, este un om care e cam așa. E frică? E groază? Nu știe ce o să se întâmple. Se numește Onisim. Al doilea este e luat prin surprindere de eveniment. E gânditor pentru că nu poate să facă ceea ce îi vine. Trebuie să facă ceea ce îi se recomandă și nu știe dacă e gata să facă ceea ce îi se spune că trebuie să facă. Nu este un om pe care să-l împingi repede dintr-o parte în alta. Nu, 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 e un om cu cheag, cu greutate, este bogat, e un om important și în societate, și în biserică. Nu face ce zic alții, face când el știe că trebuie să facă. Și de data aceasta cineva îi cere ceva și el... Omul acesta se numește Filimon. Al treilea, dacă ar fi să mimeze așa cum mi-l închipuiesc eu, este cu fața luminoasă. Este bucuros. Este optimist. Și este foarte preocupat. Întotdeauna preocupat și foarte ocupat. De fapt, oamenii se împart în două categorii. Unii care se plictisesc și alții care n-au timp să se plictisească. Există oameni în viața căruia nu se întâmplă nimic. Și ca să iasă din anonimat și din plictiseala asta, citesc cărți. Și trăiesc mijlocit acțiunile altora. Citesc cărți, aventuri, chestii. Ei n-au nicio aventură, n-au nicio problemă. Citesc acolo și cu imaginația lor se întâmplă ceva. Viața lor e așa plicticoasă, e ternă, cenușie. N-au nicio bucurie, n-au niciun necaz și atunci se duc la filme de aventuri sau se uită la sport sau la filme de groază. La groază! Observați oamenii care trăiesc o viață de groază în țările nedezvoltate și sărace, au nevoie de filme care să-i încurajeze și care să-i liniștească. Ăștia care sunt alintați de Dumnezeu și de soartă trăiesc în țările ultra dezvoltate și au ce mâncau, ce îmbrăcau, mai multe decât le trebuie. Li se pare viața așa de plictisoasă că trebuie să se uite la filme de groază. Ei au viață de groază. Ăștia au nevoie măcar de o oră, două de groază. Sunt două categorii de oameni. Sunt categoria oamenilor în viața căruia nu se întâmplă nimic. Și câteodată și noi intrăm în categoria asta. Biserica nu mai are parcă sare. Viața creștină, care ar trebui să fie spectaculoasă, parcă nu mai e. America în care am venit, parcă nu mai este așa cum era la început. Ne-am întoarce în România și România, e într-adevăr o aventură, dar nu se știe dacă merită să riști. Și am intrat așa într-un fel de zonă de platou. Nu se întâmplă nimic. Și există oameni în jurul căruia întotdeauna se întâmplă ceva. Îți place să stai lângă ei. Îți place să stai pe lângă ei sau să urmărești viața pentru că la ei întotdeauna se întâmplă ceva interesant. Acesta este Apostolul Pavel. Acesta este Apostolul Pavel. Un om care nu se poate spune că este lipsit de evenimente, dimpotrivă. Evenimentele vin ca o cascadă în viața lui, caută să-l acopere ca niște valuri, ca niște talazuri de ocean pe un naufragiat, dar el știe să iasă întotdeauna deasupra. Întotdeauna deasupra. Există oameni despre care românii spun că sunt sub vremi, adică vremile îi apasă. Au trecut prin război, au fost oameni sub vremi. Sau sub persecuție, au fost sub vremi. Vremurile au determinat cum să fie starea lor sufletească. Și există Apostolul Pavel și oamenii aceștia care călăresc peste vremi. Orice arunca la ei, se ridică deasupra. Ca măgarul ăla căzut în groapă. Țineți minte ilustrația, nu? A căzut într-o groapă și ăia, nu numai că l-au aruncat într-o groapă, dar au zis, hai să-l și îngropăm. Și au aruncat pământ și au aruncat pământ și cu cât aruncau mai mult pământ, cu atâta măgarul era mai sus, până când a ieșit din groapă. Doamne, ajută-mă să fiu măcar ca un măgar. Apostolul Pavel este mult mai mult decât atâta și am spus-o numai așa ca să vă șochez un pic ca sare și piper pentru această meditație pe care o am cu dumneavoastră. E întotdeauna deasupra. Trimesc vântul asupra lui și el, ca vulturul, călărește peste vânturi. Ca zmeul care, cu cât e mai tare curentul atmosferic, atâta trage parcă mai tare, se urcă mai sus. Asta este Apostolul Pavel. Deci avem trei persoane. Unul care e așa. E frică. E groază. Nu știe ce o să se întâmple. Se uită în jur, caută un prieten și nu știe dacă este cineva care să-i fie prieten în toată chestia asta, că nu prea merită. Și dacă i s-ar da după dreptate, Există al doilea care e... Și există al treilea care este senin, zâmbitor și bucuros și optimist. Trei oameni, trei situații diferite de viață și trei lecții practice pentru noi. Cu dumneavoastră nu am problema care eu am cu tinerii să trebuiască să le explic Biblia prea mult. Dumneavoastră știți epistola lui Pavel către Filimon. Trei personaje principale. Da? Primul este acest Onisim. Care este situația lui și care e lecția practică pe care o luăm? Dacă l-ai întrebat, să-l spune: am fost rob. Cui îi place să fie rob? Cât să fie rob? Toată viața să fie rob. Și am fugit. Am fugit de aici, din Colose, și ca să nu mi se prindă urma, m-am dus la Roma, că acolo sunt oameni de pe toată fața pământului, de toate limbile, de toate culorile. Cine o să mă găsească pe mine la Roma, cetatea cea mare? Nu mă găsește nimeni. M-am dus acolo și e străin, dar nu știu cum s-a întâmplat, că am dat tot de oameni veniți din părțile noastre și cineva mi-a zis despre... unul, Pavel. Și am ajuns la el. Nici nu știu să zic, a fost o fericită zi sau a fost o zi necăjită în care am ajuns la el. A fost cu noroc sau cu nenoroc, dar am ajuns la el și auzisem despre el de la stăpânul meu. El n-a fost niciodată la noi, dar știam despre el. Și cumva când m-am dus la omul acesta, mi-ar spune acest Onisim, l-am văzut pe Dumnezeu. Și mi-a dat seama că viața e mult mai mult decât cât trăim pe pământul acesta, este o eternitate. Și că ce faci în viața aceasta, îți deschide sau îți închide ușa către eternitatea fericită. Și am spus, vreau și eu să am o eternitate fericită. Și am aflat că Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, i-am primit vestea cea bună, Pavel s-a bucurat, ceilalți s-au bucurat, ne-au botezat, m-au întrebat ce și cum și acum m-au trimis înapoi la stăpânul de la care am fugit. Nu știu dacă au făcut bine. E prea repede. Să mă fi lăsat măcar 2-3 ani să fiu cu ei. Să mă, așa cum zic ei, maturizez. Eu abia am început calea asta nouă. Și le-am spus, nu mă duc deocamdată, mai stau cu voi și mai târziu mă duc. Nu mă duc acum, mă duc mai târziu. Și ei mi-au spus, calea asta de umblare cu Dumnezeu se face din mai mulți pași. Și cât e de drum, de lung drumul, drumul începe întotdeauna cu un singur pas. Și pasul pe care trebuie să-l fac eu este să îndrept ce am greșit. Și dacă m-am pocăit și vreau să mă pregătesc pentru eternitate, trebuie să trăiesc așa cum îi place lui Dumnezeu și primul pas pentru mine este să mă duc înapoi la stăpân. Și am ajuns înapoi la stăpân. Nu știu ce o să fie. Abar n-am. O să mă omoare? O să mă bată? Nu știu ce o să fie. Dar au insistat tare mult să fac pasul ăsta. Că dacă nu fac pasul ăsta, drumul către eternitate e blocat. Și mi-au zis, drumul către eternitatea fericită trece pe aici. Și dacă mă omoară, măcar am eternitatea. Dar nu știu ce o să fie. Asta este Onisim. Care este lecția practică pe care o luăm de aici? Niciodată nu este prea devreme ca să îndrepți un rău pe care l-ai făcut. Amin? Noi toți amânăm când e să îndreptăm un rău. Vorba lui Sami, m-am certat cu soția, o dată sau două ori, dar într-o zi sau două, numai că a ținut, câteodată a ținut o lună până ne-am împăcat. Că n-am știut care să ne cerem primii iertare. E așa de greu să îndrepți un rău pe care l-ai făcut. Știi că l-ai făcut, știi că ar trebui să-l îndrepți. Dar amâni. Uitați-vă la Onisim și uitați-vă la cât l-a costat pe el lecția aceasta și puneți-o în practică în toate situațiile prin care vă trece Dumnezeu. Dacă ați greșit ceva, nu e niciodată prea devreme să îndrepți un rău pe care l-ai făcut. Amin? Dacă ai dat dai banii înapoi, dă-i. Dacă ai spus ceva urât, cere-ți iertare. Nu-ți bloca drumul către eternitate. E copilărește de simplu. S-ar putea să te coste. Nu-i nimica, dar e drumul tău către eternitate. Nu-i. Dar mai aștept. Dar dacă trece timpul și o să fie o anumită situație, o anumită circumstanță mai fericită decât asta, o să... Nu, nu, fă acum. Fă repede. Fă repede, repede, repede. Doamne, ajută-ne să ne fie groază de rău și să ne lipim cum? Tare de bine. Tare de bine. Orice om să fie grapnic la ascultare. Zăbasnic, la, încet, la, dar la ascultare să fie grapnic. Doamne, ajută-ne ce știm că trebuie să facem bine, să facem repede. Să nu găsim scuze. Scuzele nu stau înaintea lui Dumnezeu. Și n-ar trebui să stea nici înaintea noastră. Doamne, ajută-ne să știm că niciodată nu-i prea devreme să îndreptăm un rău pe care l-am făcut. Amin? Doi. Filimon e un om bogat, fără nicio îndoială. S-a întors la Dumnezeu prin Pavel într-o circumstanță în care nu era la el acolo. De fapt, în Colosie existau mai multe biserici, cuiburi de biserici, în case. La Filimon este o biserică de casă, păstor este cel care este acolo, arhip, nu este el, el e numai gazdă. Și mai știm din epistola către Coloseni, capitolul 4, nimfa bisericii din casa ta. O altă casă din Colose, unde era un alt grup de credincioși, așa cum e San Bernardino sau la noi Garden Grove sau la Habra. Este unul dintre oamenii, că nu existau clădiri de astea, care și-au pus casa la dispoziție pentru lucrarea Domnului. Au fost întotdeauna astfel de oameni. Domnul Iisus cu ucenicii, de câte ori veneau în Ierusalim, aveau nevoie să se adune undeva, chiar și de Paște au avut nevoie să se adune undeva. Și știm unde se adunau, pentru că de acolo se va naște copilul, se va ridica copilul care va scrie cea de-a doua Evanghelie din cele patru, Ioan Marcu. Ucenicii și Domnul Iisus se duceau în casa lui Ioan Marcu. Mama lui Ioan Marcu era o femeie bogată și le-a pus la dispoziție odaia de sus. Faptele Apostolilor, primele capitole, Petru e eliberat din temniță, știe unde să se ducă, unde se duce. Acolo, acolo, în casa lui, mama lui Ioan Marcu. E bine, acest Filimon este un astfel de om. Mai cu stare, living room-ul e mai mare decât la ceilalți. Au loc unde să se adune. Acum nu erau 800, nu erau 80, nu știu câți erau. Nu vă închipuiți că bisericile erau așa de mari în diaspora aceasta, între neamuri. În casa lui biserică. Se numește că este un om bogat, se numește că este un om binevoitor și dintre toți care sunt în adunare, el face sacrificiul cel mai mare. De acord? Nu e simplu să spui casa la dispoziție. Nu e simplu să spui casa la dispoziție. Mai vin oamenii, pentru că ești un om cu stare mai mare, fiecare vine și spune despre necazurile lui, dându-ți de înțeles că ar trebui să-l ajuți. Vă aduceți aminte de fratele Vumbran când era în Hollywood? Mă uit la ceas. Știi, vă aduceți aminte de nenea Richard în Hollywood? Nouă românilor care eram proaspăt veniți. Știi, aveți necazuri toți. Încă n-am intrat în nicio adunare de români să-mi spună cineva de bucuriile lui. Toți veniți la mine cu problemele voastre. Pentru că aveau nevoie de... ca nou venit. Și nenea Richard evreiește așa ca să nu ne dea niciun ban. Mi-a spus, mulțumiți Domnului că aveți necazuri de California. Că există tot felul de necazuri. Există necazuri de România. Ați scăpat de ele. Aleluia! Vă gândiți câți oameni de-ai dumneavoastră au necazuri de România. Ați scăpat de alea. Mulțumiți Domnului că aveți necazuri de California. Mulțumiți Domnului că aveți necazuri de California și n-aveți necazuri de Calcuta, de India, unde oamenii se nasc pe trotuar, trăiesc pe trotuar, mor pe trotuar. I-am văzut eu, spunea dânsul. Așa că mulțumiți Domnului că aveți necazuri de California. Filimon este un om care are dare și la oricine are dare, îi se cere. Și probabil ajutat în dreapta, ajutat în stânga, oamenii vin la adunare, adunarea nu e de la 6 la 8 ca la noi, vorba câteodată se întindea până seara târziu, oamenii veneau de la câmp, când vin, picioarele sunt murdare, oamenii miros urât, punea pe robii casei să-i spele pe picioare, pe toți ceilalți. Era un obicei foarte bun despre fivii, diaconița bisericii din Chencrea, spunea să ai grijă de ea pentru că a spălat picioarele. Era o formă de slujire, de... vinea cineva la tine, făcea chestia asta. Și Filimon, robii mei, robii voștri, apa mea, apa voastră, săpunul meu, săpunul vostru. Veneau oamenii cam însetați când era cald, flămânzi. Există o foame de... Am descoperit astăzi la Victor o altă foame care nu știam. Unde ești, Victor? Mi-a zis că a rămas la ruși, la biserica rusă, se adună la noi de la două. Ce mi-era sete să cânt în limba rusă. Ce sete câteodată să cânt și chestii de-astea, dar ăia care veneau la Filimon, veneau oameni sărați câteodată, așa cum era. Și el era un om bogat. Asta înseamnă că de câte ori se adunau, trebuia să se îngrijească, nu numai să se spele, dar și să aibă pentru ce să se spele, da? Să mănânce un pic, să bage un pic la... să aibă putere. E un om care face sacrificii, este dintre toți, el îi s-a dat mult, îi se cere mult. Și acum, care e limita, fraților? Și asta e problema lui Filimon. Și lecția practică a doua este: niciodată nu este prea mult atunci când faci ceva pentru Domnul. Gândiți-vă la omul ăsta. Primește acum un sclav care a fugit de la el. Toată cetatea este cu ochii pe el să vadă cum se poartă cu sclavul, pentru că creștin, necreștin, el trebuie să fie în rând cu toată lumea care are sclav. Dacă el nu-l pedepsește pe ăsta, dă un exemplu rău în toată lumea. Zice, creștinismul ăsta te-a nebunit de cap, ești de normalul nostru. Cum adică? Acum toți ne... Cum adică? Pe urmă, nu-i numai vorba de oraș, e vorba de ceilalți robi din casa lui. Dacă îl iartă pe ăsta, mâine o să mai facă și altă plimbare până la Roma și înapoi. Și Pavel îi cere ceva greu. Îi spune... Și auzi, domnule, cum scrie, zice așa, aș fi vrut să-l opresc, vă aduceți aminte, nu? Aș fi vrut să-l opresc, versetul 13, aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Puțin obrăznicuți, Pavel. Adică de ce sunt eu obligat, sunt Filimon, să-l slujesc pe Pavel la Roma? Adică eu, ar fi trebuit eu să mă duc la Roma, da? Și un rob de-al meu să mă suplinească pe mine în datoria pe care o am eu față de... Dom'le, n-am destulă datorie față de toți ăștia care le-am pus casa la dispoziție, le-am dat să se spele pe picioare, le-am dat de mâncare, îi mai ajut pe aia săraci dintre frații și surorile mele. Acum Pavel zice, știi, ar trebui să vii la Roma. Și pentru că nu vii la Roma, mă gândeam să-l opresc pe ăsta în locul tău. Nu-i puțin cam prea mult, ha? Nu-i puțin cam prea mult? Și pe urmă îmi cere să îl trimit probabil înapoi. Că dacă eu nu mă pot duce, eu trebuie să-i trimit pe ăsta înapoi. Dom'le, pretențiile astea, cererile astea, eu de acord, sunt puțin mai bogat ca alții, dar cât e prea mult? Când e prea mult? Și care e limita? Și în finalul scrisorii, ca și cum asta n-ar fi de ajuns, Pavel încheie așa cu un verset care hodoron tronc, nici te rog, nici please, nici s'il vous plaît. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunile voastre. Interesant, da? Nu spune, Pavel nu spune, Filimon, dacă Domnul dă har și o să mă eliberez. Între locurile pe care aș vrea să le vizitez, că mi-e dor de voi, este și casa ta. Aș vrea să trec pe acolo, să vă văd, o să mănânc în gară, la un restaurant, pe la voi trec numai așa, nu-ți fac niciun deranj. Știu că ai multe probleme și așa și fără mine și Pavel, eu nu vreau să mai adaug încă o povară la poverile tale. O să trec doar pe la tine să te sărut, să te ved, ne rugăm, dacă ești bolnav te vindec. Nu, Apostolul Pavel îi spune, dacă tot vă rugați să știi că te costă. Vă dați seama, evreiște, cum pui problema? Mai bine nu te ruga, că dacă te rogi și mă eliberează ăștia, vin la tine, băi! Nu-l întreabă, mă primești? Și Filimon să-și zice, ăștia vin în fiecare săptămână, ca la Betel, vinerea și duminica, dar Pavel, dacă vine, o să stea în fiecare? Și nu scrie aici cât stă, o săptămână, două, peste iarnă? Ce înseamnă câteva luni? Dar nu mă întreabă dacă vreau să-l țin? Ce interesant, Pavel ăsta. Toată lumea trage de mine și uite Pavel cum vorbește cu mine. Dom'le, dar mai duceți-vă și la alții acasă. Frați, frați, dar nu mai aveți să vă rezolvați problemele și fără mine? Dar cât, care-i limita la urma urmelor? Toate acestea clocotesc în firea pământească acestui om. Nu poate să fie altfel, că nu e altfel decât noi. Și Pavel îl ia pe deoparte și scrie și cu autoritate și cu dragoste și subînțeles și direct. Și spune, frate, inimile fraților sunt înviorate. Auzit, ai un nume frumos între biserici, între frați. Și mă rog ca numele frumos și credința care o ai să se arate în fapte ca să iasă la iveală binele care se face între noi. Bine, frate, bine care se face între noi, dar între noi ăsta numai eu îl fac? Că deocamdată, spune Filimon, cam numai eu fac. Mie cine îmi face bine? Mie cine îmi dă? Pe mine cine mă invită să stau pe la ei? Și nu se poate ca târtița și rânza din el să nu fi spus biserica din casa mea, biserica din casa mea, dar că e casa mea, totuși e casa mea. Mai e casa mea? Mai e casa mea sau e casa voastră? Pavele, cum e chestia asta cu biserica din casa noastră? Mai e casa mea sau e casa ta de acum înainte, Pavele? Vii când vrei, pleci când vrei, faci cu robii mei ce vrei, pe ăsta eliberează-l, pe ăsta primește, pe ăsta trimite-mi-l înapoi. E casa mea sau nu e casa mea? Și care e limita la toate astea? Și nu se poate să fie cineva în seara aceasta aici, între noi, și să n-aibă să nu fi avut acest examen, să-ți ajungi în clipe în care să zici, Doamne, dar să mai facă și alții. N-ați avut? N-ați avut niciodată? Îmi aduc aminte de un film frumos făcut de cei din Anglia pentru evrei numit Fiddler on the Roof. Personajul principal, Tavie, fiind în poporul lui Dumnezeu, parcă toate necazurile una după alta în capul lui și prigoana rușilor peste el, că e evreu și peste toți, necaz peste necaz, tragedie peste tragedie, și la un moment dat Tavie se ridică către Dumnezeu cu care vorbea mereu sincer și fără pardon și fără niciun fel de introduceri și spune, Doamne, eu înțeleg că suntem poporul ales, dar n-ai putea din când în când să-i mai alegi și pe alții. Tavie e superb, bine, cineva a scris libretul la muzicalul ăsta. Doamne, suntem poporul ales, dar din când în când mai alege și pe alții, Doamne. Fă-le cinste asta și le alții. Ăsta este Filimon, celui care îi se scrie scrisoarea asta. Cedează Filimon la... Cedează. Dovada că îi avem scrisoarea asta, altfel nu aveam. Dacă ăsta se supăra, lua scrisoarea și o oprea, și o rupea, și o arunca și nu o mai vedea nimeni. Dar a ținut-o, a citit-o în adunare, a ajuns o pildă pentru biserica de acolo, pentru casa lui Nimfa, pentru toată cetatea și s-a răspândit până când au cules-o ăștia și au pus-o în canonul Noului Testament. Omul acesta a cedat, domnule, a cedat și a făcut ce spunea Pavel. A făcut ce, altfel i-ar fi fost rușine să existe scrisoarea asta dacă nu făcea ce zicea Pavel. Și de la el învăț lecția aceasta a doua. Când e vorba de Domnul, să nu ți se pară niciodată că este prea, prea mult sau prea greu. Dați și vi se va, da, Dumnezeu va avea grijă să ai întotdeauna. De unde ia Dumnezeu, întotdeauna dă înapoi în zeciți, în sutit. Dumnezeu pune la dispoziție celor de la care împrumută. Împrumutați-L pe Dumnezeu și veți primi înapoi întotdeauna, întotdeauna după dărnicia lui Dumnezeu. Amin? Și dacă te pui în lucrarea lui Dumnezeu, cine merge în lucrare pe cheltuiala ta? Pe cheltuiala Lui. Noi mergem pe cheltuiala lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îi cere lui Filimon și lui Daniel Brânzei să facă anumite lucruri, înseamnă că Dumnezeu deja a tăiat cecul de la banca cerului și am tot ce-mi trebuie pentru activitatea și acțiunea în care mă trimite Dumnezeu. Amin? Al treilea este Pavel. V-am spus, e un om interesant în jurul căruia întotdeauna se întâmplă ceva. Întotdeauna se întâmplă ceva. Nu vi-l mai descriu, vi l-am descris de atâtea ori altă dată. Este optimist. Nădăjduiesc să vă fiu eliberat din pricina rugăciunilor voastre. Pregătește-mă o casă că vin la voi. El nu zice, o să mă omoare ăștia aici. Nu, trece peste chestia asta. E optimist. Cu Dumnezeu meu sar peste un munte înalt, un zid înalt. Face planuri și mai e ceva. Și lecția practică pe care o iau de la Pavel, cu care aș vrea să închei seara aceasta, este aceasta. Nu este nicio situație destul de rea ca să nu faci ceva bun. Nu este nicio situație din viața ta așa de urâtă ca să nu poți să scoți din situația aia ceva frumos. Amin? Uitați-vă cum se prezintă pe el și nu mă mai duc la Biblie, că o știți pe din afară. Pavel și Timotei era întemnițatul lui Iisus Hristos. Și pe 3-4 versete mai departe spune, îți scriu eu, bătrânul Pavel, întemnițat al lui pentru Hristos. Fraților, eu mâine mă duc pentru o analiză medicală și n-am chef de nimic. Asta era în pușcărie. Câteodată spunem, situația în care mă aflu e așa de tulbure că nu pot să fac ceva bun acum. Am problemele mele, să se mai gândească și alții la problemele lor. Situația asta e așa de urâtă că nu pot să zâmbesc, nu pot să mă gândesc să fac ceva frumos în situația asta. Să mă scoată Dumnezeu întâi de aici și o-mi vedea după aia. Nu Pavel. Pavel zice, măi, nu există nimic prea urât ca din acela să iasă, să nu iasă ceva frumos. Și uitați-vă, se ocupă de Filimon, se ocupă de Onisim, se ocupă de Timotei, se ocupă de Luca, se ocupă de Ioan Marcu, care sunt toți acolo cu el. E un om, din orice circunstanță, scoate ceva frumos, scoate ceva bun. Nu dă niciodată vina pe circumstanțe, ci zice, ia să vedem ce putem face bun în situația asta. Și îi spune lui Filimon, îți trimit pe un sclav fugit. Îți dai seama ce ocazie ai? Ăla zice, ce pacoste a venit pe capul meu? Pavel zice, nu e pacoste, nu e pacoste. Tu te-ai gândit că e pacoste, că a fugit de la tine, dar te-ai gândit vreodată că nu l-ai avut pentru o vreme ca să-l ai? Pentru o eternitate și nu ca pe un rob, ci ca pe un? Pentru un frate. Tu îți dai seama că ăsta nu se putea întoarce la Dumnezeu altfel? Filimon, Dumnezeu din toată chestia asta care te-a tulburat pe tine a scos mântuirea lui ăsta, providențial, nu se putea altfel, că dacă se putea altfel, Dumnezeu făcea altfel. Ți-a dat un frate prin tot necazul ăsta al tău. Uită-te că ți-a dat un frate și ți l-a dat pentru eternitate. Nu un rob care să-l ții peste 10-20 de ani. Ți-a dat un suflet pentru eternitate, să petreci veșnicia cu el. Scoate ceva frumos din cele mai urâte lucruri care erau. Aș vrea să vă rog să puneți pe ecran Psalmul 84 și dumneavoastră să deschideți la Psalmul 84 și să încheiem seara aceasta citind Psalmul 84. Trei lecții de viață și a treia este cea pe care vă recomand. Deci nu este niciodată prea devreme, nu amâna. să faci, să îndrepți un rău. Al doua este, nu e niciodată prea mult când e vorba să faci ceva pentru Dumnezeu. Și a treia este, nu este nimic prea urât ca să nu faci ceva frumos, nu e nimic prea greu ca să nu faci ceva bun. Rău și bun. Psalmul 84. E bucuria mea să tragem o concluzie care este din Biblie. Și acesta este psalmul celor care, în ciuda tuturor situațiilor prin care trec, vi s-a părut vreodată că zilele pe care le străbateți sunt ca o vale a plângerii? Iată cum scrie un om care se află într-o vale a plângerii. Ne ridicăm toți și citim Psalmul 84. Toate acestea din epistola lui Pavel către Filimon, toate acestea și multe altele, n-avem noi timp câte lucruri frumoase sunt în epistola către Filimon. Trei oameni, trei situații diferite de viață, trei lecții practice. Și iată textul care e mesajul final cu care aș vrea să mergem acasă. Citim toți Psalmul 84 de la versetul 1. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot pot să te laude, ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia minte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă, și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Amin. Plecăm capul și fiecare ne rugăm pentru noi. Eu am să rog pe cumnatul Toge, pe Vali, să vină aici în față și să încheie cu rugăciune. Te rog frumos. Dar dă-ne un timp să ne rugăm fiecare pentru noi și să aplicăm cele trei lecții practice la situațiile noastre.